Татарстанда эшләүче татар телле радиоларының күбесе минем зәвыгыма туры килмейди. Кызган табаның чираттагы кунагы билгеле диджей, телевидение журналисты Нур Алиев. Ул радиоларга бераз булса да альтернатива тудырырга тели. Үзе татар телле радио ачу турында уйлана. Шулай ук татар клуб диджейларын барлап, клуб музыкасы хәрәкәтен җанландырып җибәрергә тели. Нур Алиев белән яшьләр тапшыруының авторы Рустам Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кызган табаның кунагы диджей, музыкант, күп кырлы талант иясе Нур Алиев. Нур, яз айлары әкрен генә карлар эри һәм инде синең күңелеңдә дә, синең эшеңдә дә ниндидер үзгәрешләр бардыр. Үзең нәрсәдер үзгәртергә, нәрсәдер эшләргә маташып ята торгансың, чөнки син шундый тынгысыз җан. Казан радиосы дигән ниндидер интернет үзәкме соң, интернет радиомы, нәрсәдер шундый яңалыкларда ишетеп алган идем. Ләкин без шуңа басым ясыйк инде интернет темасына. Чөнки безнең азатлыкта пәрәвез дигән аерым рубрика бар. Без менә яшьләргә ул нәрсәсе белән кызыклы булырга мөмкин. Шулай ук син менә диджейларны берләштереп, диджейларның көйләрен җыеп, шул бер җиргә берләштермәкче буласың. Аларны ничектер кыздырып җибәрергә телисең.
Чынлап та, соңгы вакытта бик күп вакытны алган әйбер ул ачылып килүче Казан радиосы, интернет радио, www.kazan-radiosu.com сайтында аны тыңларга була. Син беләсең бит инде, мин иҗади кеше буларак формалаштым радиода, Курай радио сында ул вакытта. Шуңа күрә радио ул минем бөтен өнем, төшем. Мин бүгенге көндә Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә эшләсәм дә, телевидение өлкәсендә эшләсәм дә, минем барыбер күңелемнең, йөрәгемнең, рухымның күп өлешен радио алып тора.
Ничә яшьтә килдең син радиога? Син беренче татар диджей инде ибен?
1996 елда булды инде ул. Менә 20 яшь булган икән ул вакытта. Минем беренче тапкыр Курай радиосында студияда эшләгәнен төшендә күргәнем бар. Шуңа күрә ул миңа бик якын.
Бар килмисең соң хәзер бит ул әкрен генә эшли. Әле читтән
генә. Мен аңласа беләсеңме, читтән генә мин вакыты-вакыты белән барлык радиостанцияларны, татар радиостанцияларын тыңлап барам. Татар радиосында, Яңа Гасыр радиосында, Курай радиосында тыңлаштыргалыйм. Ләкин үзем өчен ниндидер яңалык эфирда, яңалык тапмыйм. Анда минем кебек кешеләр өчен эшләнгән тапшырулар юк шикелле.
Безнең заманда шигрәк иде.
Безнең заманда әлбәттә котлаулар шулай ук бар иде алар, ләкин без Курай радиосында эшләгән чорда котлаулар урнаштыру ул радиостанцияның төп тавышларының берсе иде. Чөнки татар телле радиостанцияларга реклама алай бирмиләр иде. Бизнесменнар уйлары татар телендә бирелгән реклама акчасы юкка сарыф ителгән акча дип. Шуңа күрә әлбәттә котлаулар 066 бу вакытта SMS-лар әле юк, бар тик пейджер гына. Ул вакытта ситуация бер иде, ләкин менә бүгенге көндә инде барыбер бизнес татар телле мәгълүмат чараларына уңай карашта реклама шактый күп бирелә. Шуңа күрә
бирелә дисеңме?
Бирелә дип уйлыйм. Белеп әйтәм аны. Чынлап та татар телендә реклама радиостанцияларда күп бирелә. Шуңа күрә инде көн дәвамында менә бу SMS хәбәрләр кемнеңдер кем беләндер танышасы килүен тыңлап утыру дөресен әйткәндә мине кызыксындырмый.
Димәк, син кайсы радионы тыңлыйсың соң инде?
Төп тыңлый торган радиостанцияләр әлбәттә ул Эхо Москвы, әлбәттә ул Маяк. Чөнки
мәгълүмат күп.
Анда мәгълүмат күп, әйе, кичә булган вакыйгаларга уже төн ичендә ниндидер аналитик материал бирелә, и син иртә белән бу вакыйгаларга кагылышлы уже ниндидер өстәмә яңа хәбәр аласың. Татар телле радиостанцияларда гадәттә әйтик, яңалыклар укылса да ул минем өчен яңалык түгел. Сәгать ярыммы, ике сәгать әлешмә укыдым. Шуңа күрә мәгълүматка мохтаҗ зур. Бүгенге көн татар радиостанцияларда...
Ә менә син миломан буларак, җыр тыңларга, көй тыңларга яратышып...
Отдельный тема дип әйтәсем килә. Дөрестән дә мин үземне тирән миломан дип исәплим. Күп төрле музыка тыңлыйм, 5-6 альбом тыңларга өлгерәм. Мөмкинлек булганда әлбәттә. Шуңа күрә минем өчен нидер бер төрле музыка гына түгел, мин төрле-төрле музыканы яратам. А харфыннан алып, Я харфына хәтле анда классик әсәрләр булсынмы, альтернатива булсынмы, андеграунд булсынмы, транс булсынмы, популяр музыка булсынмы. Ләкин менә бүгенге көн татар радиостанцияларында нигездә әлбәттә менә шушы авыл тәменә борылган музыкаль формат яңгырый.
Yeah.
Шуңа күрә менә шушы уй-фикерләр белән инде бер-бер радиода эшләгән бер никадәр тәҗрибә дә бар. Күптән булса да, үземә аерым интернет радиостанция ачырга булдым.
Үзеңне әйтү белән беренче теләктәш
белән теләктәшләр белән әйе берләшеп, әйе, ну, бүгенге көндә әлбәттә аның бүтән чыгымнары әле хәзергә минем кисәдә, шуңа күрә монда әйтергә була, үземә радиостанция ачырга булдым дип. Менә шушы интернет челтәрендә эшләүче веб радионың эфирында бары тик миңа ошаган җырлар гына яңгыраячак. Ишексез, кто платит, тот заказывает музыку, кавайт башлы. Һәм инде эфирга, әлбәттә, шактый күп кенә борынгы көйләр әзерләдем. Үзем әйтик фольклор музыканы бик яратам. Әлбәттә, фольклор музыка эфирда күп булачак. Аннан мин яратам оркестрга кушылып башкарылган татар җырларын. Бу фантастик яңгырашлы әйберләр. Аларны кызганчыга каршы масса күләм радиостанцияларда бик сирәк куялар, бик сирәк. Ләкин бу язмалар бар, шуңа күрә мин шушы язмаларны безнең тыңлаучыларга тәкъдим итмәкче булам. Аннан әле курай вакытында эшләгән вакытта мин тыңлаучылардан винил пластинкаларны җыеп алган идем. Кушак-кушак пластинкалар китерделәр. Һәм төнне утырганда бу винил пластинкаларны мин алдан элек мини-диск бары бит, формат мини-диска күчерәдем. Менә хәзер әкренәп-әкренәп шушы мини-дисклардан мин аларны яңадан һәр компьютерга күчерәм. Анда шактый кызыклы һәм сирәк очрый торган язмалар бар.
Сифатлары радио өчен ярый.
Ну, сифатлары радио өчен ярый. Менә калса беләсеңме, чын винил яңгырашын бәяли белүче кешеләр өчен менә калса бу вообще тавыш булачак. Яратам винилның шытырдавын, монда бер үзенчәлекле кокс бар, аның үзенчәлекле бер тойгысы башка. Бәрібір менә җырны тыңлаганда каядыр анда теге энәнең бераз шытырдавы ишетелеп китсә, бу чиптер музыка аеруча җанлы булып тоела. Мин аңлыйм, безнең төп аудитория мәгаен читтә яшәүче татарлар, үзләрен чынлап та татар дип табучы читтә яшәүче татарлар. Сайтның статистикасы буенча без күрәбез, безне Американан кереп тыңлыйлар, бер кулланучы безнең Австралиядан бар. Әле яшен батырын түгел, дөрләп эшләп киткән вакыт түгел, әле менә интернет радиона софка бастырып кына киләбез. Төп өлешне, эфирның төп өлешен алып торачак сөйләм тапшырулар. Бер-бер инде ничек кенә булмасын, интернет радионы мин сөйләм радио, ярым сөйләм радио дип күздә тотам. Шуңа күрә анда төрле татар халкының булган проблемаларын күтәргән тапшырулар булачак. Безнең инде монда һәр менә сөйләшүләр булды. Әйтик, Ватан Татарстан газетасы белән аның баш мөхәррире бездә үзенең шәхси тапшыруын алып барырга әзер. Шулай ук менә Татарстан радиосының журналистлары үзләренең тапшыруларын бездә урнаштырырга ризалык бирде. Беләсеңме, тагын бер аяныч әйбер бар. Менә Казанда яшәүче татарларга бер нәрсә дә кирәк түгел кебек тоела миңа. Валлаһи. Аларга менә әлеге дә баягы шул СМС җибәреп, каядыр кем белән танышудан кала бер нәрсә кирәкми. Аларны тарихта кызыксындырмый. Аларны ниндидер иҗтимагый сәяси әйберләр дә кызыксындырмый. Икътисад да кызыксындырмый. Шуңа күрә менә шушы Казан веб-радиосы тирәсенә без бераз уйланучы, фикер йөртүче тыңлаучыларны тупланакчы булабыз. Барып чыгамы ул юкмы, ансы мин хәзергә әйтә алмыйм. Дуслаша гына уртаклаштым. Әгәр дә беренче этапта нәрсәдер барып чыкмаса, әлбәттә мин алдан ук гафу итәм.
Реаль тормышта син нәрсә белән мәшгуль? Диджейлык белән, идеяме бәлки шөгыльләнә. Ишеткәнем бар, шулай дип ишеткәнем бар.
Син
аппаратлар белән идея уйнап утырасың.
Әйе, мин узган ел диджей аппаратлары яңа комплект сатып алдым. Ул инде каядыр чыгып, кичәләр оештыру өчен түгел, күңел өчен. Радиога ләккәнчегә хәтле әле беренче татар дискотекалар оештырып йөргән вакыт. Йөрәкнең күп өлешен радио алып тора дип әйткән идем бит. Аның шул ук кадәрле өлешен әле диджейлык һөнәре дә алып тора. Теләкләрне тормышка ашырып калырга кирәк икән. Хыялны тормышка ашырырга тырышырга. Менә мин алдым бу комплектны. Ул һәр минем менә эштә, офис өстәлендә тора. Минем әйтәгәндә ярты сәгать буш вакыт булганда, обед вакытында, наушникта гына булса да, үзем өчен ничектер досводить иткән булам. Бу миңа ничектер теге стрессны юк итәргә ярдәм итә. Ә тормышта нәрсә? Күп өлешне әлбәттә телевидение ала инде, тапшырулар төшерү.
Синең тапшыру чыга ялышмасам инде.
Татарстан дәүләт телевидениесында, значит, минем чыга музыкаль милли клип. Препарат. сұхбат, яңа сәлем тапшыру, андайында біз толысынша клипларға бағышланған тапшыру. Мұнан тыш, әлбетте, мен 7 ел дәуамында экология үлкесінде шулай тапшырулар ішлем.
Концертларда, дискотекларда сен қазір аларды қиялап?
Білесің бе, мен қазір мен бір күнде ойлап отырдым, менің енді қар клубларда 2 елден артық шығыс жасаған жоқ екен. Мен оны аңлатам, әлбетте, менің қызықайым туғаннан берлі дүрісімен айтқанда, үйден артық шығып жүрісі келмеді. Бала бик тез өсе, оның һәр бір күз қарашын, һәр бір йылмаюын
ләктіріп
қаласы келе. Шоңа көрі мені 2 елден артық қазір менің клубларда шығыс жасағаным ек. Бұл клубларға юрме екен бұл мұна аңлатмай. Әлбетті зұр кешелерді, зұр диржейлар келгенде бұл қалайым. Айтек анда ATB, Ферри Корстон, Фестейт, ну, үшетел диржейларын Даш Берлин шушы күндерді. Бұл кешелерге мен әлбетті барға тұрышам. Танцеваль музыкада, транс музыка айрушы бек нағышы. Мен бек яратам транс музыкана. Шоңа көрі транс диржейлар келгенде әлбетті бұл кешелерді болам, рухланып қайтам. Әлбетте, кімгәдір транс ұшы, кімгәдір ұшамы. Кімгәдір хип-хоп ұшы, кімгәдір ұшамы. Әйтік, мені хип-хоп музыка түрі бұлары мен артық есім кетмей алам. Ләкен Қазан радиосында хип-хоп, татар хип-хоп музыкасы болашады. Обязательным порядке аларны эфирге кертерге керек, чөнки алар заманча шлидер, бұл сыйфатлы музыка. Әйтек, шундай хис тойғылар менің бұлай, әйтек, классик концертларға барғанда. Мен шулы Анатолий Шутиков оркестрін тыңлағанда, менің бір нәрсе керек мен. Әйлене тереден мен просто айырылам, һәм менің шушы қыллы инструментларының ауазы құлаққа кіре екен. Сен әрбетесің.
Демек, мені Қазан радиосы алға таба енді бір яңалық болашақ енді татар яшьләре үшін ме?
Бұларға мүмкін деп айтайық. Әлбетте, енді татар яшьләре үшін ғана түгел. Ну, татар яшьләре турында біз сөз жүртеміз екен, һәр қызған таба яссылығынан шығып, мен шуны айта аламын. Қазан радиосы интернет радиосында тапшырулар циклы бола, ол глобаль хәрәкәт деп аталашақ. Мында енді біздің татар танцеваль музыкасына бағышланған тапшыру һәм шушы тапшыру кысаларында қонақ микслар болашақ. Татар халқы қайда ғана сый білмеген, һәр бір шәһәрдән инде татар үзәге бар, һәр бір шәһәрдә татар дискотекалары уза, анда теге яисә бу татар диджейлары эшләй. Безнең Казанда гына хәзер нишәү. Шуңа күрә уйладым да, менә шушы татар диджейларын ничектер бер түгәрәккә җыярга омтылыш бар. Тапшыру бара, шушы тапшыру кунак микс белән бүленә. Әйтик, кунак микс ул бүген диджей Радик булса, иртәгә диджей Шакирт булырга мөмкин, иртәгә түгел киләсе атнага, аннан алдагы атнадан да Лилу булырга мөмкин, аннан алдагы атнада Санкт-Петербургтан Рәмис булырга мөмкин, аннан алдагы атнада әйтик Шалыдан Альмир булырга мөмкин. Менә шундый формада. Хәзер менә бу обоймада бүгенге көндә 6 диджей ул уже бер әйбәт күрсәткеч менә калса, һәм менә интернет челтәрендә аралаша, ниндидер яңа танышлыклар барлыкка килә һәм шулар арасында әлбәттә татар музыкасы белән шөгыльләнүче кешеләр бар. Аларга мин тәкъдим ясыйм һәм алар бик шатланып шушы Казан радиосы тирәсенә
берләшергә
әзерләр. Алар өчен шулай ук кызыклы. Әйтик, алар үзләренең шәһәрендә, үзләренең клубында ниндидер бер кичкене кичәләрдә генә тузланып ятмый. Шушы Казан радиосы аларга дөнья күләменә чыгарга мөмкинлек бирә. Минем хыялым беләсеңме ничек? Шәһәрләр арасында ниндидер диджейларның алмашлыгы булуы. Самарадан килә диджей Казанга кичәгә, әйтик, Санкт-Петербургтан китә Төмәнгә кичәгә. Бу ниндидер менә шушы клубный движуха булса, бик әйбәт булыр иде. Ләкин менә бу әйбер барлыкка килер өчен әлбәттә безнең иң беренче чиратта татар диджейларын барларга кирәк. Ничә алар? Күпме алар? Аларның осталык дәрәҗәсе нинди хәлдә? Менә шушы глобаль хәрәкәт тапшыруы аша мин әлеге әйберләрне үзләштерергә тырышам һәм өстәвенә шушы татар диджейларының кунак микслары айрым MP3 дорожкалар буларак безнең сайтта әлнәчәк аларны уже скачу иттергә мөмкин.
Тыңлап булачак,
бәя биреп булачак, әйе, чагыштырып карарга мөмкинлек булачак. Һәм ахыр чиктә менә шушы санаулы татар диджейлар арасында инде ниндидер әйтик веб-вот булса, ул тоже бик яхшы булыр иде, ниндидер объектив бәя бирү ел ахырында кемнең икәнен тавышлар буенча күрә алсак. Бу чит илдә бар, Русиядә күптән бар, ләкин менә татарлар алга киткән милләтләрнең берсе булса да, әле менә бу өлкәгә әле безнең кул барып җитмәгән, шуңа күрә менә шунда кул сузып карарга иде исәп.
Бик зур рәхмәт, Нур, безнең сөйләшкән сүзләр күп инде ул.
Байтак.
Байтак, бик күп хәтта вакыт кына җитми, тапшыруның вакыты ахырына якынлашты. Алга таба да шушы юнәлешнең нәтиҗәләрен, эшнең нәтиҗәләрен белән сөйләрсең дип ишанып калабыз.
Мен калса, әле без синең белән Азатлык радиосыннан хәзер сөйләп утырсак, моннан тыш әле Азан радиосы ашада
Алла теләсә
бергә-бергә эшләрбез. Бик зур рәхмәт тыңлаучыларга, кайнар сәлам.
Сезнең белән булды Нур Алиев, билгеле теле алып баручы, күп кырлы шәхес һәм инде кызган табаны алып баручы Рустам Исхакый.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.